Kuulkaamme pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratko minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hei, me tosiaan saadaan tänä sunnuntaina viettää laskea sunnuntaita ja mulla ainakin tämä on ollut semmoinen tosiaan niin kuin, aina semmoinen niin kuin jotenkin innostava sunnuntai, kun saa olla sen tien alkupäässä, sen tien alkupäässä, joka alkaa johtaa sinne kohti Jerusalemia ja sen matkan aikana saa niin kuin päivä päivältä ja varsinkin sunnuntailta olla siinä niin kuin Jeesuksen kanssa tätä matkaa tehdä ja sitten päästään siihen hetkeen, kun se kärsimys tulee päälle ja tuska ja murhe, että Jeesus kuolee ja miten karua se onkaan. Ja sitten se kipu ja kärsimys ja hämmennys, joka pikkuhiljaa alkaa muuttua siitä, että wow, kivi on vieretetty pois ja hauta onkin tyhjä. Mutta ei mennä sinne vielä, vaan tänään ollaan siinä matkan alussa. Ja jotenkin tätä saarna rupesin miettimään, niin palautui niin kuin oma lapsuus mieleen. Ja anteeksi nyt teille kaikille, mä kerron jo jonkun verran tästä niin kuin omasta lapsuudestani. Tämä elin yli 50 vuotta sitten 70-luvulla Laukaassa Keski-Suomessa Jyväskylästä vähän pohjoiseen ja sitten Äijälän kylällä. Mä en tiedä, onko kukaan käynyt koskaan Laukaan Äijälän kylällä tästä porukasta. Onko kukaan? Ei varmaan ole. On joku käynyt, mahtavaa. Ja toinen Äijälän kylä oli sellainen kylä, että se oli semmoinen aika sivussa oleva kylä. Meiltä oli Laukaan keskustaan 16 kilometriä matkaa ja 8 kilometriä mentiin niin kuin hiekkatietä. Ja tie oli aika mutkainen. No se kylä oli kyllä aika sen vireä. Ja se on ollut edelleenkin tänä vuonna vasta sieltä lopetettiin toi alakoulu, että se on ollut vireä kylä. Mutta siellä kylällä tosiaan sitten lapset hiihti ja pelasi jalkapalloa ja talvella aina kolattiin lammejäälle sitten jääkiekkokaukalo ja siihen sitten muita harrastuksia oli se, että seurakunnan nuorisohjaaja kävi joka toinen keskiviikko pitämässä tämmöistä kerhoa ja sitten alakouluopettaja piti nokkahuilukerhoa, joka kaikki osallistuttiin. Kaikille meille nokkahuilut, joita sitten soitettiin. Naapurin keinon kanssa mietittiin aina, että tänään on se nokkahuilukerho. Ja se ei ollut niin kuin kauhean semmoinen, se ei innostunut niinkään paljon kuin se seurakunnan kerho. Mutta sitten oli muutama tämmöinen tilanne, oli muutama semmoinen happening, juhla, mitä kokoonnuttiin juhlimaan niin kuin kylän keskuspaikkaan Äijälän maamiesseuran talolle. Ja siellä oli aina laskiais sunnuntaina tapahtuma, jossa hiihdettiin kilpaa ja hiihdon jälkeen sitten siellä syötiin hernerokkaa ja pannukakkua ja ihmeteltiin, miten Kuparin Matti pystyi juomaan olut ykkösen hengittämättä, kun oli 10 lasta ympärillä, yksi isäntä siellä. Ja sitten meillä oli siellä laskiaismäki. Siellä oli, mä mielestäni takana oli sellainen syökkäri, Syömäsian mäki ja syökkäri, ja syökkärillä oli laskiaistapahtuma, jota odotettiin ja jossa sitten laskettiin mäkeä ja oli hyppyrikin tehty ja se oli semmoinen jännittävä tilanne. Mutta mua jotenkin harmitti se, kun mun äitini, joka oli meidän kylän pyhäkouluopettaja, sanoi mulle aina, että Juha, tänään lasketellaan ja tänään pidetään hauskaa, mutta sitten alkaa paasto. Ja mä ihmettelin, että mikä on se paasto. 9-vuotiaana ihmettelin, mitä on se paasto. Ja äiti sanoi, että se on semmoinen hetki, milloin yritetään kuulla Jumalan ääni. Ollaan tarkemmin niin kuin Jumalan lähellä ja kuunnella, mitä Jeesuksella on meille sanottavaa. Ja niin, minä sitten muistan useampana, ainakin kahtena, ehkä jopa kolmena talvena, että siellä mulla sekoittu siihen odotettuun laskiaistapahtumaan se, että tästä alkaa sitten se paasto. Ja sitten kun mä siellä hiihtelin kuutamon valossa, niin ajattelin, että missä se Jumalan ääni kuuluu ja missä se näkyy. Ja odotin sitä jotenkin, mutta tuntui, että kuuluuko sitä missään. Ja jotenkin tämä päivän, tämä Raamatun teksti, niin tässäkin kuullaan Jumalan ääni ja sitä ihmetellään. Missä me kuullaamme sen? Missä me kuulemme Jumalan ääni? Mä olin tässä yhdellä leirillä joku aika sitten ja siellä yksi mun hyvin arvostamani ihminen piti puhetta ja hän sanoi, että hän tässä jutteli Jeesuksen kanssa ja Jeesus pyysi hänen sanomaan näin ja tekemään näin. Ja sitten mulla oli mahdollisuus, muutama viikko myöhemmin satun tapauttaa ihmisen, mä kysyin, että miten sä juttelet niin kuin Jeesuksen kanssa? Että mua niin kuin kiinnostaa, että miten se tapahtuu? Ja hän sanoi, että kyllä, hän niin kuin rukoilee ja siinä hän juttelee niin kuin Jeesuksen kanssa ja on jäänyt jonkun näynkin. Ja se tuntuu niin kuin hyvältä, että kyllä Jeesus hänelle juttelee. Ja mä ajattelin, että no, hieno juttu. Mä ajattelin, että kyllä mullakin on semmoisia rukouksissa semmoisia tiettyjä kokemuksia, että mun esimerkiksi hyvin läheinen ihminen on tämmöinen, jolla on kielellä puhumisen ja profetoimisenkin armolahja. Ja mulla on tullut hyviä kokemuksia, kun mä hänen kanssaan rukoillut, ja se on tuntunut hyvältä. Mutta silti mä en oikein uskalla sanoa, että mä olisin niin kuin jutellut Jeesuksen kanssa. Se tuntui jotenkin, että se, en uskaltaisi sellaista sanoa kenellekään muulle, että jos juttelisin meidän työkavereille, että mä juttelin eilen Jeesuksen kanssa, niin en uskaltaisi oikein sanoa. Tai sitten muista sellaisen tilanteen, että Jeesus puhui jotenkin, Jumala puhui erityisesti, niin ehkä 15 vuotta sitten, about 5-10 vuotta sitten, meillä oli maatalouksessa festarilla hyvät juonteet, mutta oli juonteja, joka erityisesti halusi niin kuin tukea meitä puhujia. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska te, jotka olette käyneet maatalouksessa festarilla, niin sehän on hirveä hässäkkä, kun siellä alkaa opetus, niin siellä alkaa sellainen hirveä pölinä ja mölinä, ja siitä sitten yritetään sen metelin päälle, siellä sitten Jumalan sanaa koitetaan julistaa, tai ei koiteta, vaan julistetaan. No sitten tämä juontaja oli sellainen, joka sanoi, että hän haluaa rukoilla ja siunata meitä puhujia siinä. Ja sitten siunasi siinä ja sanoi, että hyvä Jumala, anna nyt tälle Juhalle jotain ihan erityistä, kun hän tässä opettaa. Jotain ihan erityistä. Ja mä sitten kuuntelin siinä, että jotain erityistä, että no, mulla on tosi erityistä, kun mä saan puhua Jumalan sanan lupauksista ja saan tätä julistaa tässä, niin se on erityistä. Ja jänne juttu tuli se, että kun mä sitten sitä mumisin työtoverille, niin hän oli, joka täällä istuu eturivissä vihreä kaapu päällä, niin oli hyvin samaa mieltä, että joo, että meillä ei tarvitse olla niin erityistä, kun meillä on jo erityinen, kun meillä on Jumala erityinen ilmoitus. Sitten mä tästä hänelle puhuin, niin hän vähän loukkaantui mulle, että miten te olette noin ylimielisiä, että kyllä Jumala ihan erityisestikin voi puhua Pyhän Hengen kautta, että ja mä ajattelin, että en yhtään sitä epäile, mutta kun halutaan niin kuin olla varman päälle vetää, niin silloin meidän pitäisi pysyä tässä Jumalan sanan lupauksissa. Sitten vielä kolmas esimerkki on sellainen, että mulla on semmoinen rukousystävä Leila. Leila asuu ihan toisella puolella Suomea ja en ole Leilaa tavannut yli 20 vuotta. Hän on ollut mulla isosena 90-luvulla Esan tuvalla ja pari kertaa elämässä on käynyt semmoinen hieno tilanne, että kun on ollut tosi vaikea juttu, kumpikin liittyy oikeastaan työhön. Ja toinen liittyy aika paljon elämäänkin, ja mä oon ollut aivan niin kuin, että ei nyt tule mistään mitään. Ja seuraavana päivänä sähköpostissa on Leilalta Rofeetia, joka on asunut ihan kohdalle, ja mä oon ollut siellä tuulettanut, että jes, mahtavaa. Mutta sitten sanotaan puoli vuotta myöhemmin, kun olen ajanut autolla vaikka Kokkolasta tai vielä jostain kauempaa Torniosta kotiin päin työmatkalta, ja sitten on saanut jonkun tylsän työpuhelun, ja on oikein ikävä fiilis ja sitten on vielä samalla tullut selville, että on huoltaja murhetta läheisistä ja omien lasten kanssa ja muuta, niin Niin sitten on tajunnut, että ei se auta yhtään minua se profeetia, jonka mä oon saanut 8 kuukautta sitten. Että tässä tilanteessa niin ei se auta. Se on hyvä muisto ja siihen hetkeen mahtava, ihana vastaus, mutta se ei kuitenkaan auta minua nyt ja tässä. Ei ollenkaan. Ja sitten tulee se olo, että niin. Jumala puhuu näin monella tavalla, mutta mikä on se, mistä mä varmasti saan sen avun? Ja jotenkin tämä sama on jotenkin tässä Raamatun kohdassakin, että kun Jumala puhuu sieltä ja sanoo niin kuin selkeät sanatkin, että minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen, niin miten porukka sen ottaa vastaan? Joku sen kuulee, sanoo, että aamen, kiitos. Toiset ei kuule mitään. Joku miettii, että ukkonenko täällä jyrähtelee, menikö sähköt pois päältä, mitä tapahtuu. Ja sitten joku on siellä, että enkelit puhuu, että tässä on jotain nyt mahtavaa, kun enkelit puhuu meille tässä tilanteessa. Eli ihan niin kuin se samaan tapausta, mitä meillä nykyään, kun me haetaan sitä, että Jumala meille puhuisi. Eli tässä paljon pohditaan sitä, että miten Jumala puhuu. Ja nyt sitten Jeesus vastaa tähän, kun porukka siellä ihmettelee, että mitä me kuultiin, mitä me puhuttiin, niin ei tämä ääni kuulu minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Ja mikä siinä on merkittävää teidän tähtenne, niin mä ajattelen, että se, että mitä Jumala tuossa sanoo. Mitä Jumala tuossa sanoo Jeesuksesta? Hän sanoi että hän vastaa siihen Jeesuksen tuskaan ja kipeyteen, siihen vaikeeseen tilanteeseen, mikä on tämä kirstorstaa hetki, jonka Johannes hyvin nopeasti tuossa niin kuin väläyttää, niin hän vastaa siihen, että kyllä hän on kirkastanut ja on taas kirkastava niin kuin Jeesuksen. Eli puhuu tuosta hetkestä se sellaisilla sanoilla, joille on meille todella paljon merkitystä, kun olemme tähän paaston aikaan valmistautumassa. Mutta jotenkin vielä haluan mennä nopeasti tuohonkin, että mitä tarkoittaa se, että hän on kirkastava Jeesuksen. Tuossa ennen tätä tekstiä, mitä alettiin lukea, niin pari ajetta aikaisemminhan Jeesus sanoi, että hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan, eli tämä liittyy myöskin tähän. Mitä se merkitsee meille? Rippikoululeirillä on muutamia, tai kaikki oppitunnithan on mielenkiintoisia ja tärkeitä, mutta mun mielestä me vie vielä muutama ihan erityinen tunti. Otan pieni niin muistaa sinne oman rippikouluun. Kuka on käynyt rippikoulu joskus? Kuka on käynyt rippikoulun? Käsi pystyy. Kyllä, lähes kaikki on rippikoulun käynyt, ihan mahtavaa. Ja mä ajattelen, että rippikoululeirillä minusta tärkein tuo tunti on se, kun puhutaan, mitä ristillä tapahtui. Se, että kun puhutaan niin kuin Jeesuksen ristin työstä ja siitä armollisesta vaihtokaupasta, puhutaan mitä on sovitus, mitä on lunastus, niin se on niin kuin tärkein tunti. Mutta toinen tosi tärkeä tunti on se, se edeltävä tunti, tai se kaksostunti. Puhutaan, että mitä merkitsee se, että Jeesus oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Ja jotenkin tässä niin tämä puoli. Niin kuin tänä päivänä, kun puhutaan niin kuin Jeesuksen kirkastamisesta ja siitä, että Jumala kirkastaa Jeesuksen, niin jotenkin niin tänä päivänä monta kertaa jäädään liikaakin siihen, että miten hienoa sen, kun Jeesus oli täydellinen ihminen. Että pohditaan siis sitä vanhaa juttua, mikä oli jo vuosikymmeniä, siis sitten se tarra ja se juttu, että se lause, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa, kun ollaan jossakin vaikeassa ihmissuhdepaikassa tai ollaan niin kuin hankalassa arjen haasteessa, niin ajatellaan, että vastauksena riittää se, kun mietitään, että mitä Jeesus tekisi tässä ja tee sinä samoin kuin Jeesus tässä teki. Ja jotenkin silloin unohtuu tässä se todella tärkeä asia, että kuitenkin kun oltiin niin kuin lähdössä tähän paaston aikaa ja oltiin lähdössä sille tielle, joka vie Jerusalemiin ja Jeruksen ristille, niin ei silloin ole niinkään oleellista se, että toimimmeko samalla tavalla kuin Jeesus tässä toimii, vaan että me voimme tarttua häneen ja hänen armonsa ja hänen rakkautensa, joka tässä kirkastetaan. Ja sehän tapahtuu siinä, että Johannes näin näppärästi, nopeasti ja näppärästi tuo tämän asian meille, että Jeesus siinä tuskissaan huutaa, että minä olin järkyttynyt, mitä sanoisin. Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ja sitten isä vastaa siinä, että minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Eli että me saamme tätä tarttua, ei meitä vaan pohtia ja analysoida, että mitä Jeesus tekisi, että pystyykö tekemään samoin, vaan että minä pieni keskeeräinen syntinen ihminen saan luottaa häneen, joka roikkuu siellä ristillä ja huutaa, että Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja me tiedetään vastaus siihen, että pyhä Jumala hylkäsi oman poikansa siksi, että hänen tarvitse hylätä sinua, eikä minua, eikä meitä ketään, vaan että meillä on mahdollisuus päästä taivaaseen. Ja tässä on se vastaus nyt meille, että mitä, että kun mietitään sitä Jumalan ääntä ja mitä Jumala puhuu, niin meillä on tämä kaikki täällä Raamatussa, Jumalan sanan lupauksissa, ja se on se erityinen ilmoitus, johon me saadaan niin kuin tarttua ilman stressiä ja ilman paineita, ja ilman sitä täytyy miettiä, että jyriseekö joku vai onko tämä vain minun ajatusta vai onko tämä mun rukouskaveri kuitenkaan oikeassa vai pystynkö mä kuitenkaan juttelemaan Jeesuksen kanssa. Kaikki on täällä meille niin kuin Raamatun sanassa sanottu. Ja oleellista on, että me uskomme tämän. Ja kun me sitä uskomme mietitään, niin tässä on pakko taas kerron vielä toisen synkän tilanteen omasta elämästä. Mä oon tavallaan joskus kertonut täälläkin, ainakin nuorille on kertonut, joku on tainnut kuulla, mutta se oli mulle itselleni merkittävä, niin kerron sen uudestaan. Se tapahtui varmaan 20 vuotta sitten. Mä joudun sinne pahimpaan uskonkriisiin, missä itse olen ollut. Ja se lähti jotenkin silleen, että oli tämmöinen, meillä oli semmoinen tietyt ruuhkavuodet. Töitä oli paljon ja oli 4 lasta, joista vanhin varmaan oli 11 ja nuorin 3. Ja paljon oli niin kuin kaikkea menoa ja meininkiä. Ja sitten saatiin lapset nukkumaan ja niin sitten mä lähdin koiran kanssa lenkille. Oli tämmöinen helmikuun alku ja pakkasta paljon ja oli mahtava kuutamo ja tähdet loisti Viialan taivaalla tuolla Akassa. Ja meidän tielle ei silloin ollut vielä katuvaloja, ne vähän pilasi sitten tunnelmaa, mutta silloin ei ollut vielä katuvaloja siellä. Sitten mä siellä kävelin pakkasessa ja odotin, että koira äkkiä nostaa jalkaa 4 kertaa, että pääsen sisälle takaisin. Ja ehkä kolmannen sen kusetusnoston kohdalla mä pääsin miettimään, että mitä jos... Minä täällä tätä koiraa nyt olen pistauttamassa, jos muakin pistautetaan samalla tavalla, että jos tämä ei olekaan totta. Mä kattelin sitten tähtiä ja kuuta ja mietin, että kerta kaikkiaan, että jos tämä, puhutaan universumista, jos tämä onkin kaikki vaan lähtenyt siitä, että se alkurehdys, jos se onkin totta. Ja mä olen vaan oppinut tähän. Mä oon ollut uskovan perheen poika ja mä oon käynyt seurakuntanuorissa koko sen nuoruuteni ja sitten vielä törmännyt sopivaan naiseen Kalajoen evankeliumin juhlilla ja kulkeutunut sleyhyyn ja täällä on niin kaikki varmaa, että jos tämä onkin, että onko Jumala kuitenkaan tässä kaikesta mukaan, jos tämä on vaan mun omaa. Sitten mä vähän läpsin itteeni henkilöisesti siinä ja menin nukkumaan. Seuraavana iltana sama homma. Kello 23.15 lähdin ulos ja samalla lailla oli taas pakkasta ja kuutamoja ja tähdet. Ja mietin entistä enemmän, että jos tää onkin kaikki vaan niin kuin semmoista, että mä oon tähän vaan oppinut. Että onko mulla edes sitä uskoa, että kun mä näin vasti epäilen. Ja nyt oli neljänä päivänä, oli pitkä pakkasjakso, niin kuin nytkin on ollut, ja neljänä päivänä mä olin aivan varma, että kerta kaikkea. Mä olen eilen ollut opettamassa Karkun raamattokurssilla ja viikonloppuna nuorten leiriä. Mä olen sitä mieltä täysin, että ei Jumalaa taisi olla olemassa ollenkaan. Mutta sitten tietysti rukoilin ja sitten rupesin lukea raamattua ja se oli se vastaus mulle. Mä luin ensimmäistä korinttilaiskirjettä, että sana rististään tälle maailmalle hulluutta, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima ja jes. Ja sitten mä rupesin lukea roomalaiskirjettä ja siellä 8. luvusta ja 9. ja 10. ja luin roomalaiskirjeen ja sitten palasin vielä Johanneksen evankeliumiin siihen kohtaan, minkä on saanut 14-vuotiaana, kun otin Jeesuksen vastaan, kun uskoon tulin, ja jossa sanottiin, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikki uskoivat häneen. Että tämä oikeus, kyllä mulla on oikeus, ja vanhassa käännössä oli voima, voin tulla Jumalan lapsiksi. Ja Raamatun sana, Raamatun lupaukset. Nosti kyllä tämmöisen niin kuin epäilevän ja ihan sivutielle eksyneen kaverin takaisin. Ja Raamatun lupaukset nostaa meidät samalla tavalla takaisin tänäänkin, minutkin ja meidät kaikki. Ja tämäkin kohta, mä en tiedä kuka nämä niin kätevästi nämä kohdat, joku varmaan tässä tietää mua viisaampi tässäkin salissa, mutta minä en tiedä, että kuka nämä tekstit niin kuin aina valitsee sunnuntaa evankelitekstit, mutta tämäkin on ihan loistava kohta mun mielestä, tämä näppärästi tähän napattuu, että tämä lähtee sillä, että joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osaksi ikuisen elämän. Eli meille luvataan se, että hei, olet tarkkana, niin sulle luvataan ikuinen elämä. Ja sitä kohti saamme mennä. Ja sitten kun tätä luetaan, niin tässä näkyy niin kuin Jeesuksen rakkaus ja hyvyys meitä kohtaan. Ja sitten tullaan siihen, että miten se tulee meille. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstää vallasta. Eli että nyt perkele joutuu väistymään. Nyt käy se tilanne, että kuolema on voitettu. Nyt tulee se vaihe, että me saadaan niin kuin jotain niin hyvää, että mitään me voidaan mistään saada. Ja kun minut korotetaan, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla ei ilmaisi, millainen olisi olemaan hänen kuolemansa. Ja me tiedämme sen, kun me nyt saadaan valmistautua siihen tähän keskiviikkona alkavaan paastoon. Kun me saadaan lähteä sille retkelle niin kuin yhdessä kohti pääsiäistä, niin mahtavaa on se, että meidän niin kuin ainut toivo ja kestävä toivo on täällä niin kuin Jumalan sanan lupauksissa. Ja kun mä mietin sitä omaa äitiäni, joka silloin kelasi, että kuunnellaan, mitä Jumalalla on meille sanottavaa, niin hänellä on juuri se meille, niin kuin tänäänkin, hän haluaa sanoa meille sen, että hei, että kyllä, nyt on hyvä pysähtyä ja miettiä omaa elämää, että mikä on meille tärkeää ja mikä on toiseksi tärkeintä ja mikä on kolmanneksi tärkeintä ja paastoaikana voi jättää jonkun asian niin kuin 40. päiväksi sivuun. Mullakin on sellaisia asioita. Esimerkiksi mä alan karkkilakkoon, mutta Dr. Pepperistä en aio luopua kuitenkaan. Eli että näin ne niin kuin asiat menee. Ja sitten kuitenkin, kun tullaan tähän, että niin, kun hän sanoo, että vedän kaikki luokseni, niin me saadaan jäädä siihen, että todellakin meitä ollaan vetämässä ja jälleen niin kuin Jeesuksen luo, että me saadaan olla varmoja siitä, että meidät on siirretty pimeydestä valoa ja meitä on siirretty kuolemasta elämään. Että me, jotka olemme syntisiä, keskeneräisiä, vajavaisia, kipeitä, monella tavalla epätäydellisiä ihmisiä, niin me saamme luottaa häneen, joka eli täällä maailmassa täydellisenä ihmisenä ja täydellisenä Jumalana, joka täydellisesti kärsi ja kuoli meidän puolesta ja meidän synnit sovitti. Ja tämä kaikki me saadaan ottaa vastaan. Se on armoa, se on sitä Jumalan täydellistä rakkautta, joka saadaan ottaa vastaan ja siitä me saamme elää. joku viisas voisi vaikka niin kuin sanoa, että tästä käytetään semmoisenkin sanaa kuin koko maailman autuus. Sen varaan me saadaan tänään jäädä ja nyt saamme nousta ylistämään Jumalaa Nikea uskonnon tunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen, isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolesta kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.